Eli toisin sanoen, jos mä nyt oikein ymmärsin, mitä sä just sanoit, niin paljon siitä, mikä mielletään placeboksi tai placebovaikutuksen tehoksi, niin on rakennettu aika hataralle perustalle.
Joo.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena placebo ja placebovaikutus. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Matkalla filosofian metsissä eksyy helposti, ellei mukana ole taitava opas ja matkakumppani. Ja juuri tällainen henkilö on Pekka Louhiala, paitsi lääkäri, myös filosofi ja lääketieteen filosofian ja etiikan professori Pekka. Kiva nähdä taas.
Kiva nähdä, kiva tulla tänne. En kuitenkaan takaa, ettei eksytä, mutta mennään silti eteenpäin.
Niin, joskus kun eksyy, niin löytää jotain kivaa, mitä ei ollut tiennyt edes olevan olemassa.
Näin on.
Eli onko matka vai määränpää tärkeämpi? No mutta, tämän päivän kysymys siis, mitä tarkoittaa placebo ja placebovaikutus? Ja ennen kuin vastaat siihen, niin mä lainaan Ilmari Hakalaa. Hän on ollut tämän kysymyksen lähettäessään 5-vuotias, hän siis lähetti Hesarin lasten tiedekysymyksiin seuraavan kysymyksen. Miten puhallus parantaa pipin? Onks tää niinku, niin?
Tää on erittäin hieno kysymys ja hieno oli myös vastaus, jonka kipulääketieteen professori Eija Kalso antoi Ilmarille, ja mä tässä vapaasti siteeraan sitä Eija Kalson vastausta. Se alkoi siitä, että kun ihminen kokee kipua, niin se on signaali jostakin vaarasta ja kudosvauriosta, ja se on signaali, että nyt pitää rauhoittua ja olla paikallaan, ja edistää sitten se, että on joku luotettava ja turvallinen henkilö. Ja pikkulapsen kohdalla se on usein isä tai äiti tai joku muu luotettava henkilö. Ja se isän tai äidin tai muun luotetun puhallus toimii tämmöisenä symbolina sen turvallisuuden osoittamiseksi, että vaara on ohi, ei ole mitään hätää. Ja hienosti Eija Kalso nosti esiin sen, että jos vieras taikka vihainen henkilö puhaltaa, niin se pipi ei mene pois. Mutta kun se on se turvallinen ja luotettu henkilö, niin silloin se pipi lähtee pois. Tai ainakin suuri osa siitä pipistä lähtee pois. Ja tämä on siitä jännä juttu, että tavallaan tämä pipin puhaltaminen on sellainen placebovaikutusten arkkityyppi.
Joo.
Me on totuttu puhumaan placebovaikutuksista, huomaan monikko, mä puhun Joo. tässä jo monikossa. Me on totuttu puhumaan sitä lääketieteen ja lääkärin antaman hoidon yhteydessä. Mutta mä ajattelen niin, että nämä placebovaikutukset, jotka ilmenee lääkärin hoidon yhteydessä, on vaan vähän niin kuin kehittyneempi versio siitä pipin puhaltamisesta. Et se pipin puhaltamisen vaikutus on se ensimmäinen signaali tai ensimmäinen viesti siitä, että evoluution myötä ihmisessä on kehittynyt tämmöisiä mekanismeja, joita otetaan käyttöön sitten, kun se pipi tulee.
Aivan. Elikkä yksi hirveän keskeinen asia, mitä lääkärin aina pitäisi pystyä viestimään potilaalle riippumatta siitä, minkälainen lääkärin oma persoonallisuus on, niin tämä tärkeä asia on turvallisuus ja luotettavuus.
Joo, ja että minä osan sitä taakkaa nyt kantaakseni.
Aivan. Ja meissä on kipua demppaavia järjestelmiä luonnostaan. Se, se on niin kuin eläimen selviämisen kannalta varmastikin välttämätöntä.
Joo.
Ja sitten placebo-vaikutuksessa me aktivoidaan noita. Eli jos se olisi oikein taitava, niin voisi itse aktivoida nämä radat itsessään silloin, kun kipu tulee.
No toi kuulostaa nyt ehkä vähän skifiltä, että tietoisesti niitä aktivoisi. Mä luulen, että ne on kuitenkin sellaisia niin kuin automaattisia mekanismeja ja yksi tämmöinen placebo-vaikutusten klassikkohan tulee sotatilanteesta, jossa sotilas haavoittuu, mutta sitten kun se tilanne on päällä, niin se ei tunne kipua, se ei huomaa mitään. Sitten kun se tilanne on ohi, niin sitten se kipu iskee. Eli hän on niin kuin mitenkään tiedostamatta, niin hänessä on aktivoitunut näitä kivun lievitysmekanismeja siksi aikaa, että se tilanne on ohi ja sit voi niin kuin potea sitä kipua.
Aivan. Mä vielä yritän täältä puskea tätä mun ajatusta kivun tietoisesta niin kuin hallinnasta, että vaikka autonomisen hermoston toiminta, niin esimerkiksi ahdistusoire. Sitä pystytään lievittämään tietoisella hengitysharjoituksella, jolloin me vaikutetaan meidän autonomisen hermoston toimintaan. Niin en sano, että minä tietäisin, mutta voisi ehkä olla mahdollista jotenkin jäljentää jotain siitä, mikä esimerkiksi sotilaan kehossa tapahtuu siellä taistelukentällä ja saada se niin kuin kipu vaimenemaan.
Joo, mä en ole ihan varma, puhutaanko me samasta asiasta, mutta mainitsen kuitenkin tässä yhteydessä, että kroonisen kivun hoidossa,
joo,
kipuklinikoilla psykologit tulee heti alussa mukaan siihen. Ja ihminen, joka päätyy kipuklinikalle hoitoon, niin sillä on yleensä niin hankala tilanne, että on niin kuin toivotontakin ajatella, että se kipu saataisiin pois. Vaan pointti on siinä, että miten sen kanssa kuitenkin pystyy elämään. Eli silloin niin kuin on kyse merkityksistä, silloin on kyse siitä, mitä muuta tämän ihmisen elämässä on.
Joo.
Yksi kipulääkäri esimerkiksi näytti sellaisen kellotaulun, jonka hän aina ottaa potilaiden kanssa esille, jos on 24 tuntia ja sit potilas merkkaa siihen ne kiputunnit tai kipuminuutit ja sitten keskitytäänkin niihin tunteihin ja minuutteihin, jolloin sitä kipua ei ole.
Joo. Kyllä mä luulen, että me puhutaan samasta asiasta, koska niin kuin juuri kipuklinikan potilas, hän menee sinne, koska hän kokee kipua. Todennäköisesti hän on kohdannut lääkäreitä, jotka on vähätellyt hänen kipuaan tai sitten ei ole osannut auttaa hänen kipuaan tai niin kuin poistaa hänen kipuaan. Ja kipuklinikalla ehkä se on just se psykologi, joka sitten tekee tilanteesta siedettävän, kestettävän. Tämähän ehkä jollain tavalla vähän niin kuin vertautuu, jos ajatellaan sisäilmaoireita. Että jos on ihminen, joka saa jonkun tietyn tilan sisäilmasta oireita. On osoitettu, että siinä tilassa ei ole vaikka asbestia tai pah-yhdisteitä tai jotain muuta sellaista, mistä niin kuin lääketiede ja tiede tietää, että toi aiheuttaa ongelmia. Et ikään kuin sen tilan pitäisi olla ihan turvallinen, mutta silti tämä potilas saa oikeita oireita. Niin hän saattaa saada parannuksen siitä, että hänen hermostonsa opetetaan siihen, että se tila ei ole vaarallinen. Ja pikkuhiljaa oireet katoaa. Mutta tämä on aika hidasta ja pitkäkestosta. Niin eikö niinku kroonisen kivun hallinnassa ole jotain samaa?
On varmaan samaa, ja anteeksi, että mä nyt tartun yhteen sanaan.
Tartu
ja se oli oikeita oireita, koska oireet on aina oikeita, ellei potilas tietoisesti valehtele. Mutta jätetään nyt ne valehtelijat tästä pois. Mutta tämä on mun mielestä hirveän niin kuin olennainen kysymys, että oireet on aina oikeita. Ja silloin niin kuin potilaalle tulisi jäädä sellainen käsitys, että hänet otetaan vakavasti ja että hänen oireidensa todellisuus otetaan vakavasti.
Mä painotin tätä oikeita oireita oikeastaan just ihan samasta syystä, mistä sä äsken puhuit, että ei se ole potilaan vika, että häntä sattuu, vaikka lääkärillä ei olisikaan niinku selkeää selitystä sille, että miksi näin on.
Näin.
Ja nyt musta tuntuu, että tämän meidän matkametaforan mukaisesti, niin nyt me ollaan siellä metsässä ja harhaillaan. Ja nyt me voitaisiin ehkä palata takaisin kohti sitä jonkinlaista placebo-polkua, jota me oltiin kulkemassa. Ja kerrotko vähän, Pekka, niin kuin placebon historiaa, että about milloin placebon käsite on tullut lääketieteeseen?
Joo, tehdään ensin tämmöinen erottelu, placebo ja placebovaikutus.
Joo.
Tai placebovaikutukset, niin kuin mä mieluummin sanon. Nämä menee iloisesti tai surullisesti sekaisin tämän tästä, mutta tämä käsitteellinen ero olisi hyvä tehdä. Ja kun puhutaan placebosta, niin puhutaan vaikuttamattomasta aineesta, jota tyypillisesti käytetään tutkimuksessa vertailuaineena. Siis puolet arvotaan lääkeryhmään ja puolet arvotaan placeboryhmään ja kaksoissokkotilanteessa. Kukaan ei tiedä, paitsi jälkikäteen sit avataan ne koodit, että kuka sai placeboa. Se on tämmöinen niin kuin käytännössä vaikuttamaton aine. Jos nyt ollaan oikein niin kuin tiukkoja, niin vaikuttamatonta ainettahan ei ole olemassakaan. Mutta voidaan sanoa, että käytännössä vaikuttamaton aine, niin se on jotakin sokeria pikkasen ja mitä liian sidosaineita niissä placebo-pillereissä. Tämä on placebo, mutta sitten nämä placebo-vaikutukset on niin kuin ihan eri juttunsa. Mutta mennään siihen historiaan.
Joo.
Historia on jännittävä, näiden termien historia on jännittävä, koska me mennään keskiajalle, me mennään kirkkoihin ja me mennään psalmeihin. Psalmissa, jonka numeroa en muista,
joo,
sen latinalaisessa versiossa on tämmöinen placebo-sana. Ja se on sellainen psalmi, jota laulettiin keskiajalla katolisissa kirkoissa, erityisesti Ranskassa, hautajaisissa. Ja siellä oli erityinen porukka, joka hakeutui hautajaisiin laulamaan tätä, siinä odotuksessa, että ne pääsi sitten sinne ruokailemaan sinne hautajaistilaisuuteen. Ja silloin ensimmäistä kertaa sana placebo sai tämmöisen vähän vähättelevän sävyn. Eli näistä tyypeistä käytetään nimitystä placebo-laulajat. Se oli sellainen niin kuin vähättelevä tai pikkasen halveksiva.
Joo.
Ne tulee nyt sitten vieraiden hautajaisiin, jotta ne saisi ruokaa. Ne tulee laulaan sinne. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä sana saa tämmöisen erikoisen sävyn. Siis sehän on niin kuin ihan neutraali sana. Placebo on minä miellytän.
Mm.
Mutta tämä on se eka niin kuin erityinen tämmöinen konnotaatio tai merkitys tällä sanalla. Lääketieteen sanakirjoihin placebo tuli 1700-luvulla, joskus 60-70-luvulla, ja sillä oli erilaisia merkityksiä, mutta se oli sellainen tämä negatiivinen tai vähän semmoinen niin kuin väheksyvä sävy oli siellä alun pitäen. Ja placebo-vaikutuksista vanhin referenssi, mitä mä olen löytänyt, oli jostakin 1900-luvun alusta ensimmäisiä kertoja sitten lääketieteellisessä kirjallisuudessa puhuttiin placebo-vaikutuksesta. Mutta hypätään nyt vähän eteenpäin, koska tämä moderni keskustelu tai modernit käsitykset placebosta ja placebo-vaikutuksista, ne palautuu tuonne toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan 1950-luvulle, ja siellä on sellainen Henry Beecherin klassikkoartikkeli The Powerful Placebo, vahva placebo.
Joo.
Beecher oli amerikkalainen anestesiologi, joka oli ollut sodassa lääkärinä, ja hänellä oli sellaisia kokemuksia, että hän oli etulinjassa lääkärinä ja oli morfiini loppu, niin sitten hän hätäpäissään tuikkasi keittosuolaliuosta potilaisia ja se näyttikin auttavan.
Okay.
Ja tämän kokemuksen myötä hän kiinnostui sitten näistä placebo-vaikutuksista. Hän julkaisi 55 tämän artikkelin, joka oli muodoltaan, niin kuin nyt sanottaisiin, meta-analyysi.
Joo.
Tätä sanaa hän ei varmaan käyttänyt. Mut siinä oli siis ympätty yhteen 15 tutkimusta, ja jos oli käytetty niin kuin verrattu varsinaista hoitoa ja placebo. Ja siinä oli hyvin erilaisia tiloja, oli yskää ja ahdistusta ja ties mitä. Mutta hän tutkaili sitten näiden kaikkien tutkimusten placebo-haaraa ja laittoi ne tulokset yhteen, ja hänen loppupäätelmänsä oli, että noin 35% siitä vaikutuksesta, mikä potilaassa oli, mitä potilaat koki, niin sen selitti tämä placebo.
Okei.
Ja siitä Beecherin tutkimuksesta lähti liikenteeseen sellainen tarina, mä sanon tässä vaiheessa myytti, joka elää vieläkin, että placebo-vaikutus on about kolmannes hoitovaikutuksesta. Ja tämä on erittäin niin kuin paljon siteerattu ja tunnettu artikkeli. Kesti 40 vuotta ennen kuin joku kunnolla sen niin kuin halkipoikki pinoon katsoi sen artikkelin ja analysoi kunnolla sen ja osoitti sen ongelmat.
Okay.
Sen isoin ongelma on se, että siinä ei huomioitu, että siinä placebo-ryhmässä se toipuminen tai oireiden lievittyminen saattoi johtua jostain muustakin kuin siitä placebon saamisesta. Ja suurin merkittävä tämmöinen tekijä on spontaani toipuminen.
Joo.
Eli kun vaivoilla on taipumus lievittyä itsestäänkin, hyvin monilla vaivoilla on taipumus lievittyä itsessään, tätä ei huomioitu siinä ollenkaan. Sitten siinä oli ihan selkeitä analyysivirheitä, jotka osoitettiin silloin 90-luvulla. Se on myytti, joka joutaa romukoppaan, tämä kolmasosa.
Joo.
Beecherillä on ansionsa, totta kai, että hän nosti tämän asian niin kuin agendalle. Ja sitten 90-luvulla osoitettiin nämä ongelmat, ja 90-luvulla osoitettiin tämä etenkin tämä pääongelma, että ei ollut verrattu sellaisiin potilaisiin, jotka eivät saaneet mitään hoitoa.
Aivan. Eli toisin sanoen, jos mä nyt oikein ymmärsin, mitä sä just sanoit, niin paljon siitä, mikä mielletään placeboksi tai placebo-vaikutukseksen tehoksi, niin on rakennettu aika hataralle perustalle.
Joo. Ja saanko mennä sitten, miten tätä hataraa perustaa ruvettiin niin kuin tutkimaan lisää?
Anna mennä.
2000 tanskalaiset Robertson ja Götze vastasivat tähän haasteeseen, että mikä on se oikea vertailukohta. Ja he kaivovat esiin tutkimuksia, jossa oli kolme haaraa. Lääkehaara tai se varsinainen hoito, placebohaara ja sellainen haara, jossa ei tehty mitään, tai oli tämmöinen odotuslista, waiting list haara. Ja hepä nerokkaasti vertasivat placebohaaraa ja tätä odotuslistahaaraa. Ja vähän välittivät siitä varsinaisen tutkittavan hoidon. Ja sieltä tuli erittäin mielenkiintoisia tuloksia, ja he julkaisivat sitten sen kuuluisen artikkelin Is the placebo powerless? Tämä oli suoraa niin kuin sana.
Vähän niin kuin piikkiä sinne
päin. Vähän piikkiä sinne päin. Ja tässä oli hyvin jännittävät tulokset, joita tulkittiin ja luettiin väärin.
Joo.
Tulkittiin yli, ja siitä lähti niin kuin toinen myytti, johon mä palaan kohta. Mutta keskeiset tulokset oli sellaiset, että jos se tutkittava muuttuja oli objektiivinen, siis mitattava kuten verenpaine, niin tässä placebohaarassa ja odotuslistahaarassa ei ollut eroa. Jos se tutkittava muuttuja oli subjektiivinen, kuten kipu, niin keskimäärin oli pieni merkitsevä ero siinä placebohaarassa, placebohaaran hyväksi verrattuna siihen ei-hoitoa tai odotuslistahaaraan. Ja pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä, ja se ero oli keskimäärin sellainen, että kun kipua usein mitataan tämmöisellä skaalalla niin kuin nollasta sataan, että ihminen laittaa merkinnän johonkin kohtaan 0-100 millimetriä, tämmöinen VAS, eli Visual Analog Scale, niin se oli niin kuin 6 pistettä tällä 0-100 haaralla oli se keskimääräinen ero placebohaaran hyväksi verrattuna odotuslistahaaraan, ja tekijät jättää sitten niin kuin lukijan tulkittavaksi, että onko tällä merkitystä.
Eli toisin sanoen, mä vielä niin kuin, että ymmärsin oikein, että jos mä kysyisin nyt, että sano sun kipu 0-10, 10 on maksimi, niin tämä vain itsestään paraneva tyyppi olisi saattanut sanoa 6,6 ja placebo olisi sanonut 6.
Kyllä, just näin. Joo. Siis keskimääräisestä puhutaan. Joo. Ja tämä oli se päätulos, mutta tästä sitten uutisoitiin väärin, että tutkijat ovat osoittaneet, että placebo-vaikutusta ei ole olemassa, tai jos on, niin se on hyvin vähäinen.
Joo.
Ja tämä on puolitotuus. Se puolitotuus siksi, että tämä pitää paikkansa, kun me puhutaan placebovaikutuksesta siinä mielessä, mitä tapahtuu tutkimuksen placeboryhmässä.
Joo.
Mutta tutkijat eksplisiittisesti sanoivat sen artikkelin pohdinnassa, että me emme ota mitään kantaa kliiniseen tilanteeseen, siis potilashoitoon. Joo. Me emme ota mitään kantaa, mitä tapahtuu hoitosuhteessa ja sen vaikutuksesta. Ja tästä tullaan siihen, että se tutkimuksen konteksti ja se hoidon konteksti on kaksi aivan eri asiaa. Eli siitä, mitä tutkimuksen placebo-ryhmässä tapahtuu, siitä ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä siihen, mitä tapahtuu potilaan hoidossa.
Ja tästähän voisi vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä siihen, kun me viimeksi puhuttiin niin sanotuista vaihtoehtohoidoista. Semmoiset asiat, joita nykytiede, lääketiede, lääkärien kokemukset ei osoita toimiviksi, kuitenkin joitain potilaita auttaa. Niin silloinhan me ollaan juuri tässä, että tämän niin sanotun vaihtoehtohoitajan kontaktissa potilaaseen on jotain samankaltaista kuin siinä vanhemmassa, joka puhaltaa pipin pois.
Ilman muuta.
Eli toisin sanoen, voiko tässä nyt sitten yksinkertaistaa, että niin sanottujen vaihtoehtohoitojen teho perustuu placebovaikutukseen?
No mä en mielellään käyttäisi tämmöisiä yleistyksiä, että vaihtoehtohoidot niin kuin kimppuna, koska siellä on kaikenlaista. Siellä on kaikenlaista, ja sitten tämä liikenne niin kuin edestakaisin sitä tapahtuu. Eli siellä jokin hoito nyt menee kategoriaan NS-vaihtoehtohoidot, mm-hmm. ja kenties X vuoden päästä se on sitten NS-koululääketieteen puolella ja päinvastoin. Että mä niin kuin, anteeksi vaan, kieltäydyn niin kuin näistä yleistyksistä.
Saat kieltäytyä ihan mieli hyvin. Mä mietin tässä vaikka niin kuin mindfulnessia, jota suositellaan lääkärien toimesta aika moneen vaivaan nykyään. Anso olla, kun 20 vuotta sitten olisi sanottu, että meditoit tämä vaiva pois, niin olisi tullut sanomista.
Joo.
Nyt me käytiin niin sanottu keskustelussa ja palataan taas tälle meidän alkuperäiselle placebo-polulle. Eli tämä edellinen tutkimus, jota sä nyt tuossa referoit, niin siinä todettiin, että he ei ota mitään kantaa siihen, mitä tapahtuu sitten niin kuin tässä hoitokontaktissa. Seuraava kysymys on siis, onko sitä tutkittu, onko niin kuin kliinisessä työssä tapahtuvaa placebo-vaikutusta tutkittu?
On tutkittu ja siitä on joitakin sellaisia, voisi jo sanoa niin kuin klassikkoaseman saaneita tutkimuksia. Mä voin kertoa parista. Yksi tehtiin vuoden 2000 paikkeen, eli samoihin aikoihin kuin tämä äsken mainittu analyysi. Italialainen ryhmä Fabrizio Benedettin johdolla tutki, siinä oli tutkimuspotilaat samanlaisiin, ne oli toipumassa viisauden hampaan poistosta.
Joo.
Jos hyvä kuulija, sinulta on viisauden hammat poistettu, niin saatat kuvitella, että minkälainen se tila on. Se on aika kivulias tila ja ihminen tarvii kivulievitystä. Ja potilaat oli siis samanlaisia ja heidät satunnaistettiin sillä tavalla, että siinä oli neljä eri kipulääkettä, joita potilaat saattoi saada, mutta sitten vielä satunnaistettiin jokainen lääkeryhmä kahtia.
Joo.
Ja siinä puhutaan tämmöisestä avoin kätketty paradigmasta, eli open hidden asetelma. Ja se asetelman nerokkuus oli siinä, että jokaisella potilaalla oli tippa, eli hän sai siis infuusionestettä suoneen, ja se kipulääke meni sen kautta.
Joo.
Mutta tippa tuli verhon takaa. Ja se satunnaistus joka lääkeryhmässä oli se, että puolet arvottiin niin, että se lääke vaan tuli, eikä potilaalle kerrottu mitään.
Joo.
Ja puolet arvottiin ryhmään, jolle sanottiin, nyt se kipulääke tulee.
Joo.
Ja sitten potilaat merkkasivat sille 0-100 asteikolle koko ajan, että minkälainen kipu nyt on, ja seurattiin pari tuntia. Ja tulokset oli erittäin johdonmukaiset, oli lääke mikä hyvänsä, niin systemaattisesti kipu lievitty paremmin, jos oli tämä sanallinen viesti, nyt se kipulääke tulee. Tämä oli tilastollisesti merkitsevä, se ei ollut dramaattisen suuri, se oli luokkaa 10%, sillä 0-100 asteikolla se ero, mutta se oli systemaattinen. Siis kun potilaalle meni tieto, että nyt se lääke tulee, yksi lause, niin kipu lievitty paremmin ja nopeammin. Tämä on mun mielestä ehkä niin kuin yksi tyylikkäimpiä keksintöjä tutkia tätä vuorovaikutuksen, yhden sanallisen viestin vaikutusta. Toinen uudempi tutkimus on muutaman vuoden takaa Yhdysvalloissa Ted Kapsukin ryhmä. Niillä oli iso tutkimus ärtyvän paksusuolen oireyhtymän potilaista ja siinä satunnaistettiin sitten sillä tavalla, että puolet arvottiin tämmöiseen niukan kommunikaation ryhmään ja puolet arvottiin ryhmään, jos ne käytti nimitystä augmented communication.
Joo.
Augmented, ja se tarkoitti sitä, että lääkärille tai sille tutkijalääkärille oli käsikirjoitettu lauseita ja että jopa että taputat olkapäälle ja selität ja osoitat monella tavalla tätä empaattisuutta. Ja tulokset oli erittäin johdonmukaiset, eli millä tahansa tämän IBS-taudin seurantamittarilla mitattuna, niin potilaat voi paremmin tässä augmented communication, tässä niin kuin vahvistetun empaattisemman kommunikaation ryhmässä. Tässä tietysti sopii kysyä, että voidaanko empatiaa niin kuin tällä tavalla käsikirjoittaa, että eroaa toki niin kuin oikeasta klinikasta, mutta mikä tahansa tutkimusasetelma ero oikeasta klinikasta. Tämä on kuitenkin niinku vahva osoitus siitä, mikä merkitys sillä kommunikaatiolla on.
Aivan. Kyllä mä väitän, että empatiaa voidaan käsikirjoittaa. Aivan ehdottomasti. Siis jokainen meistä on elämässään todennäköisesti joskus esittänyt toisille ihmisille tunteita tai väitteitä, jotka ei pidä ihan täysin paikkaansa.
Joo.
Ammattinäyttelijät tekee sitä työkseen.
Joo.
Ja moni heistä vieläpä aika uskottavasti.
Joo.
Ja ei tarvii olla ammattinäyttelijä voidakseen joskus esittää vaikka valkoisen valheen ihan uskottavasti. Mm. Näin ollen, miksei empatiaa voisi käsikirjoittaa. Ja sitten taas, jos lääkärin empatia auttaa potilasta, niin miksi lääkäri ei osoittaisi sitä, vaikka se olisi valheellista empatiaa?
Niin mä kysyn sulta.
Joo.
Jos lääkäri koko uransa näyttelee empatiaa,
joo,
niin onko se mahdollista, onko mahdollista elää tyydyttävä lääkärin elämä näyttelemällä pelkästään näyttelemällä empatiaa?
Ehkä niin kuin kai hän jotain muutakin hoitoa tarjoaa kuin pelkkää empatiaa.
Joo, toki.
Mutta että kyllä mä niin kuin ehkä uskoisin tässä sellaiseen niin kuin niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan henkiseen ratkaisuun, että jos lääkäri esittää empatiaa koko uransa ajan, niin jossain vaiheessa se ehkä muuttuu aidoksi, se empatia. Tai siis empatiahan ei ole samaa kuin sympatia, eikö näin? Empatia tarkoittaa sitä, että minä ymmärrän, miltä sinusta tuntuu. Se ei tarkoita sitä, että mä jaan sun tunteet tai että mä olisin samaa mieltä niistä, mutta että mä ymmärrän, miltä susta tuntuu. Se ei myöskään tarkoita samaa kuin se, että mä otan sun taakat mun harteille täysmääräisenä. Että jossain määrin mun mielestä empatia on inhimillisen kanssakäymisen niin kuin perusvaatimuksia. Ja sit ehkä niin kuin poikkeustapaus on jonkinlaisista neuropsykiatrista häiriöistä kärsivä. Ehkä jossain niin kuin autismikirjon häiriöiden spektrillä oleva henkilö, joka oikeasti joutuu jatkuvasti kirjaimellisesti esittämään empatiaa koko ajan. Se käy hänelle varmaan aika raskaaksi. Mutta se ei varmaan ollut se asia, mitä sä kysyit.
Ei.
Kyllä mä luulen, että lääkäri, joka esittää empatiaa potilailleen, niin on ihan tyytyväinen lääkäri. Mitä sä oot mieltä, pitäisikö meidän jatkaa placebosta noseboon?
Jatketaan vaan, joo. Se nosebo on se placebon paha pikkuveli.
Okei.
Okay. Eli miinusmerkkinen placebovaikutus.
Joo.
Hyvä puhua, taas täsmentää, mistä puhutaan no, niin sanotuista nosebovaikutuksista.
Joo.
Ja joo, no se kertoo paljon, että se on miinusmerkkinen placebo, eli hoitosuhteessa tapahtuu jotakin sellaista, jonka johdosta potilaan oireet ei lievity, vaan suorastaan pahenee.
Mites etymologisesti? Onko se, tällaista niinku uudiskieltä vai tuleeko sekin latinasta?
Se tulee latinasta, mutta nyt mä en osaa sanoa sitä, mikä se kantasana on. Nocebo-terminä on uusi, se on joskus 60- tai 70-luvulla keksitty.
Aivan. Mutta elikkä nocebossa ja nocebo-vaikutuksessa niin hoitava henkilö vaikutuksellaan saa aikaan sen, että se hoito ei toimi niin hyvin kuin sen olisi tarkoitus.
Joo, joo.
Olisiko tästä jotain esimerkkejä, että milloin niin kuin nocebo tapahtuu?
Joo, no jos mennään niin kuin, yksittäisen potilaan tasolle tai sen, niin kuin sen kliinisen tapahtuman tasolle, niin ihan yksinkertaisesti, jos potilaan oireita vähätellään,
joo.
Jos potilaan annetaan ymmärtää, että hän liioittelee tai että hänen oireensa ei ole todellisia, niin riski on kyllä erittäin suuri, että ne oireet pahenee.
Joo.
Eli tämmöinen niin kuin voisi sanoa alkeellinen virhe, että nihiloidaan potilaan kokemus. Tämä on yksi taso. Sitten jos mennään ihan tutkimuksen tasolle, niin kyllä on mielenkiintoisia tutkimuksia siitä, että esimerkiksi mitä enemmän kerrotaan tutkimuksessa jonkun lääkkeen sivuvaikutuksista, potentiaalisista sivuvaikutuksista, joo. Sitä enemmän ne koehenkilöt saa myös placebo-ryhmässä niitä sivuvaikutuksia.
Joo.
Ja nyt on ihan hiljattain ilmestynyt tutkimuksia esimerkiksi statiini kolesterolilääkkeiden koetuista haitoista ja useamman tutkimuksen johtopäätös on se, että näistä koetuista lihaskipuhaitoista huomattava osa selittyy tällä nocebo-vaikutusilmiöllä, ei suinkaan kaikki. Eli niitä on fysiologisesti selitettäviä lihaskipuja, mutta kukaan ei tiedä, kuinka suuri prosentti.
Joo.
Enkä nyt tässä rohkene arvata yhtään mitään prosenttilukua, mutta kuitenkin niin kuin huomattava osa selittyy tällä nocebo-vaikutusmekanismilla. Se on paljastunut siinä, että on tutkittu, mitä tämmöisen lääketutkimuksen placebo-ryhmässä tapahtuu, ja siellä on sitten X prosenttia näitä lihasvaikutuksia.
Joo. Miten sitten, niin kuin itse sanoit, nocebo on placebon, oliko se paha pikkuveli vai no. Miten, että näillä on niin kuin, näillä on jossain määrin sama syntyperä. Onko sitten jotkut alttiimpia placebo- ja nocebo-vaikutuksille kuin toiset?
Ei voi yleistää. Ei ole olemassa tämmöistä placebo-vaikutus- tai nocebo-vaikutuspersoonallisuutta.
Joo.
Sitä jahdattiin tuossa joskus 70-80-luvulla tutkimuksessa, mutta ei löytynyt. Mutta kun me otetaan taas tämä monikko, eli puhutaan placebo-vaikutuksista.
Joo.
On useita erilaisia mekanismeja, fysiologisia, psykologisia mekanismeja, niin toki on alttiutta joillakin ihmisillä jonkinlaiseen placebo-vaikutusmekanismiin enemmän kuin toisilla.
Joo.
Ja nyt viimeisin tämmöinen innostus on etsiä geenejä, jotka altistaisi joillekin placebo-vaikutusmekanismeille. Löydökset on toistaiseksi vähäisiä ja laihoja, mutta joo. Tutkimusta tehdään. Mutta missään tapauksessa ei tule löytymään placebo-vaikutusgeeniä yksikössä, vaan joillekin, vähän niin kuin skitsofrenialle altistavia geenejä on mitä, 100 tai jotain,
joo.
Niin varmaan tämän tyyppistä löytyy sieltä, että jos sulla on tämmöinen geeni, niin sä olet 1,1 kertaa alttiimpi yhdelle placebo-vaikutusmekanismille, aivan. Kuin jos sulla on sen geenin toinen variantti.
Aivan. jos me ajatellaan lääkärin ammattia, lääkärin toimintaa, mihin me pyritään? Toivottavasti me pyritään parantamaan potilaita ja todennäköisesti me ollaan vannottu valoja, joissa me pyritään siihen, että me ei ainakaan tuotettaisi lisää harmia ja vahinkoa. Eli näissä puitteissa niin kun kaikki keinot, jotka johtaa potilaan parantumiseen, periaatteessa on sallittuja ja niitä tulisi käyttää. Tämän, mitä mä just sanoin, niin sen voi tulkita ihan väärin. Mutta että tarkoitan, että jos lääkärin hoitovalikoimaan kuuluu vielä placebovaikutus, niin todennäköisesti se lääkäri pystyy tarjoamaan vielä vähän parempaa hoitoa, edellyttäen, että hän ei perusta koko praktiikkaansa placebovaikutukseen. Näin ollen voisi ajatella, että lääkärin on hyvä pyrkiä maksimoimaan placebovaikutusta, ainakin tiedostaan sen olemassaolo. Miten se voisi tapahtua?
No, mä tunnen pientä epämukavuutta sen ajatuksen kanssa, että placebovaikutukset olisi tällainen työkalu, joka otetaan pakista ja sitten sitä käytetään.
Joo.
Vaan mä ajattelen, että ne on sisäänrakennettu siihen vuorovaikutukseen. Sanoisin normaaliin hyvään lääkäri-potilas-vuorovaikutukseen.
Joo.
Tai ihminen-ihminen vuorovaikutukseen. Me on keskitytty tässä niin lääkäri ja potilaaseen, niin, mutta eihän ne rajoitu sinne tietenkään, vaan ihminen ihmiselle vaikutukseen. Siinä mielessä niin kun, totta kai voidaan analysoida ja sitä kommunikaatiota ja esimerkiksi niin kun analysoida, että onko mun tavassa tehdä lääkärin työtä jotain sellaista, jota mä en ehkä itse tiedosta, mutta joka vähentää sitä näiden hyvien vaikutusten esiintymistä, tai jopa niin, että onko mun tavassa tehdä lääkärin työtä sellaisia, jotka riskeeraa niin sanotulle nocebo-vaikutuksille.
Aivan.
Että tällä tasolla voidaan, mutta nämä ei ole työkalu, vaan ne on, niin kuin, ne on leivottu sinne sisään. Ja sitten tietysti voi niin kuin helliä tai tutkia tai pahimmillaan mitätöidä niitä vaikutuksia.
Joo, tämä oli hyvin sanottu. Nyt me on vaelleltu täällä filosofisessa metsässä ja välissä me on kuljettu placebo-polkua ja välissä on menty ties minne. Ja välttämättä me ei tulla pääsemään perille ainoaan totuuteen ja se ei myöskään ole meidän tavoite. Ehkä se mitä tässä vielä voisi vähän fundeerata on tämä terminologia. Placebo-vaikutus, nocebo-vaikutus. Onko tätä yritetty jotenkin vähän niin kuin yksinkertaistaa? Voisiko sitä?
En tiedä yksinkertaistamisesta, mutta ainakin niin kuin selkeyttämisestä. Niin. Kyllä on yritetty, ei kauhean hyvällä menestyksellä, koska nämä termit elää ja voi hyvin. Mutta kansainvälisessä kirjallisuudessa, ja se on vähän rantautunut Suomeenkin, niin on esitetty erilaisia vaihtoehtoisia termejä tälle placebo-vaikutukselle tai placebo-vaikutuksille. Yksi sellainen on care effect tai hoivavaikutus.
Joo.
Mä itse tykästyin tähän ja käytinkin sitä ja olen huomannut, että joku muukin on jossain sitä käyttänyt. Mutta mä muutama vuosi sitten tykästyin vielä enemmän hoitosuhdevaikutustermiä. Silloin kun me puhutaan lääkärin ja potilaan välisestä hoitosuhteesta.
Hosuvaikutus.
Hoitosuhdevaikutus.
Hosuvaikutus,
joo. Sitten kyllä pitää selittää, ettei me hosumiseksi.
No niin, eli hoitosuhdevaikutus.
Hoitosuhdevaikutus. Minusta kuvaa ehkä niin kuin täsmällisemmin sitä, mistä on kysymys ja mitä siinä tapahtuu. Sitten kansainvälisessä kirjallisuudessa on ollut tämmöinen kuin context effect, eli kontekstivaikutus, se kertoo, nimi kertoo paljon, eli koko se ympäristö, minkälaiset on ne tilat ja se vastaanotto ja kuinka se onnistui se lääkäriajan saaminen ja oliko se myöhässä vai oliko se ajoissa ja ynnä muuta, tämmöisiä niin kuin ympäristötekijöitä, niillä on merkitystä. Sitten on vielä tämmöinen vähän oudolta kuulostava termi kuin meaning response. Mä olen sen kääntänyt merkitysvaikutukseksi. Se pitää lyhyesti selittää esimerkin kautta, jolla se aukeaa toivottavasti. Sulla on joku kipu ja kremppa ja sä mietit sit tykönä, että mitähän kauheeta tää on ja valvot öitä, että onko tää syöpää tai onko tää joku etenevä neurologinen sairaus ja meet sit lääkäriin, lääkäri kuuntelee sun tarinan, tutkii sut, teettää kenties jotain kokeita, antaa selityksen, joko hoidon kanssa tai ilman hoitoa. Se selitys voi olla, että ei ole vaarallista, menee ohi. Se selitys voi olla diagnoosi, meillä on tämmöinen hoito. Se selitys voi olla diagnoosi, valitettavasti se etenee, mutta me voidaan auttaa sua. Silloin ne sun krempat on saaneet uuden merkityksen.
Aivan.
Jos se pääasiallinen ongelma on kipu, niin sulla on vähemmän kipua, kun sä oot saanut sen selityksen merkitysvaikutus. Mutta hoitosuhdevaikutus on ehkä se, jota mä mieluiten käyttäisin tästä kokonaisuudesta.
Joo. Mä mietin, että ei toi nyt välttämättä pelkästään yksinkertaistunut, vaan me tuotiin lisää termejä tähän, mutta hoitosuhdevaikutus on hyvä. Se kuvaa. Se kuvaa. Meillä on nyt aika hyvä annos placeboa ja placebovaikutusta. Ja musta tuntuu, että tämänkin jakson keskeinen viesti on se, kuuntele potilasta, ota potilaan oireet todesta, älä ylenkatso. Pätee myös muihin ihmiskontakteihin.
Hyvin tiivistetty.
Hyvä kuulija. Kiitoksia, kun taas olit meidän mukana. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Pekka on Pekka Louhiala, lääkäri, filosofi, lääketieteen, filosofian ja etiikan professori. Ensi kerralla, Pekka, sinä pääset tauolle. Tänne tulee Aleksi Pajunen puhumaan minun kanssa EBM:stä, eli näyttöön perustuvasta lääketieteestä, joka ratkaisee siis kaikki lääketieteen ongelmat, mitä on, tai sitten ei. Ja just sen takia me puhutaan siitä. Ja Pekan kanssa me nähdään sitten taas 2 viikon päästä.
Yes.
Hyvä. Hyvä kuulija, hyvät kuulijat, voikaa oikein hyvin. Jos meistä tykkäätte, niin antakaa meille arvosteluja tai tähtiä, niin sitten muutkin potentiaaliset kuulijat löytää helpommin meidän pariin. Moi moi!
Moi moi!